Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Antarësimi i plotë i Shqipërisë në NATO do të bëhet brenda një viti, vlerëson Tirana zyrtare. Mosmarrja e ftesës për në NATO do të reflektohet në marrëdhëniet ndëretnike, thon ekspertët maqedonas, derisa ata shqiptar thon se përmbushja e marrëveshjes së Ohrit është kusht për raportet ndëretnike. Filip Bujanović rizgjidhet president i Malit të Zi. Komiteti ndërkombëtar olimpik shumë i shqetësuar rreth protestave që po shoqërojnë flakën olimpike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni edhe në vazhdim të këtij emisioni, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Podgoricë, Filip Bujanović është rizgjedhur presidenti Malit të Zi në zgjedhjet e para presidenciale që nga shpallja e pavarësisë. Bujanović fitoi me mbi 51% të votave, derisa ndjekësit i tij më i afërt Andrija Mandić fitoi 20% të votave. Mandić kërkonte lidhje më të ngushta me Serbinë. Bagdad, tre ushtarë amerikanë janë vrarë dhe së paku 31 të tjerë janë plagosur në dy sulme me bomba në Bagdad gjatë 24 orëve të fundit. Një nga sulmet ndodhi në zonën e gjelbër të kryeqytetit irakian, ku gjenden komanda amerikane dhe trupi diplomatik i akredituar në Irak. Jerusalem, presidenti palestinez Mahmud Abbas takohet gjatë ditës me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert. Takimi do të fokusohet në arritjet e secilës pal lidhur me detyrimet ndaj paqes. Sipas planit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli duhet të prishme ndbanimet e valishme hebreje në territoret palestineze dhe të lehtësojë lëvizjen për palestinezët. Olmert dhe Abbas zhvillojnë takime të rregullta rreth këtyre problemeve. Sana, Franca ka vënë kontaktet e para me piratët që rëmbyen një jacht francez dhe 30 persona që gjendeshin në të. Incidenti ndodhi në brigjet e Somalis. Ministri i jashtëm i Francës, Bernard Kushner, nuk hodhi poshtë mundësinë ndonjë pagese për të liruar pengjet. Pekin, kreu i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik, Jacques Roch, thanë se është shumë i shqetësuar pas protestave të së dielës në Londër, të cilat ndërpren manifestimin për dorëzimin e flakës olimpike. Mediat shtetërore kineze kanë akuzuar protestuesit pro-pavarësisë të Tibetit se po përpiqen të sabotojnë lojrat olimpike që do të mbahen në verë në Kinë. Flaka olimpike pritet të arrijë sot në Paris, ku gjithashtu priten protesta kundër shkeljes të drejtave të njerëzit në Tibet nga ana e Kinës. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek fushata zgjedhore e Serbisë për zgjedhjet parlamentare dhe lokale, e cila gjatë fundjavës filloi edhe në Kosovë. Si komentohen këto zhvillime në shtypin e ditës?
Po, Liliana, përditshmja zëri ka vënë dukje se UNMIK-u vazhdon të mbajë një qasje asnjance ndaj ngjarjes më problematike për të, për autoritetet dhe qytetarët e Kosovës, gjithësisht ndaj synimeve të Beogradit zyrtar për të organizuar zgjedhjet edhe në Kosovë. Duke theksuar vizitin e ultranacionalistit serb Tomislav Nikolić në Kosovë, i cili zhvilloi fushatë elektorale për zgjedhjet serbe, gazeta analizon se pavarësisht pretendimeve të UNMIK-ut se ajo ka qenë vizitë private e Nikolićit, administrata ndërkombëtare në Prishtinë ka qenë informuar dhe e paralajmëruar tash sa ditë për këtë synim të Nikolićit për të bërë fushatë për zgjedhjet serbe. Në këtë kontekst e përditshme zëri thekson se politika e vazhdueshme e lëshimit pe që po aplikon UNMIK-u herët avon mund krijojë telashe politike dhe të sigurisë në Kosovë, por siç ka vënë dukje gazeta Barën Kryesore për Sigurinë dhe Stabilitetin në Kosovë, thuaja po e mbajnë qytetarët rëndom të cilët e kanë kuptuar se bëhet fjalë për provokime ordinere nga ana e politikanëve serb dhe të politikës së Serbisë në përgjithësi. Prandaj, ata po reagojnë me ignorim ndaj të gjitha këtyre problemeve, të cilat gjithsesi u vrejtën edhe gjatë vizitës së kryeradikalit serb Nikolić në Kosovë. Ilirjana?
Zanel, një tjetër ngjarje që ka shënuar fundjavën që lan pas është kthimi i ish-kryeministrit Haradinaj në Kosovë. Cilat janë komentet lidhur me aktivitetin e deritashëm dhe atë që pritet të zotit Haradinaj?
Po, Liliana, ndërsa partitë në opozitë më shumë gjahen me subjekte satelitore të koalicionit se sa si kundrështar të pushtetit, e përditshmja Kosova sot thekson se kthimi nga Haga i kreut të aleancës për radhëmërinë e Kosovës, i shkrye ministrit Ramush Haradinaj, mund të japë një impuls të fort lëvizjes opozitare. Pras përforcimit të reagimit opozitar, gazeta thekson se një synim tjetër i kreut të aleancës mund tjetë dhe zbatimi një pike të njohur të pakos të Atisarit, mbajtjes së zgjedhjeve brenda vitit. Si shtekson e përdiqmja Kosova sot përveç opozitarizmit dhe zgjedhjeve, një sfidë re mund tjetë dhe riorganizimi aleancës për radhëmërinë e Kosovës, e cila pas rënjes nga pushteti qendror është topitur. E përdiqmja Kosova sot thekson se një histori triumfuese nga lufta dhe një proces i fituar ndaj tribunalit të Hagës e rendisin Ramush Haradinaj në top listën e leadershipit kosovar.
Zanel dhe kret në fund duke u larguar nga politika, çdo të veçosh nga shtypi ditës me interes për të gjuesit?
Po, Liriana, për fund në ditën botërore të shëndetësisë nga përditshmja ekspres, shkëpusim disa fjalë rreth gjendjes në këtë lëmë në Kosovë, duke vënë pas se në qendrën klinike universitare mungon gjithçka. Gazeta thekson se ditë botërore e shëndetësisë e ka gjetur këtë qendër në gjendje të mirë. Sipas gazetës, në këtë institucion mungon gjithçka, duke u nisur prej ilaçeve deri te problemet infrastrukturore. Ndërkohë që pasojat e kësaj gjendje vazhdojnë t'i vuajnë pacientët, Gazeta Express thekson se askush nuk bën asgjë për të përmirësuar gjendjen për cilën janë të njoftuar të gjithë.
Zenelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Shqipërisë pret që antarësimin e NATO të realizohet brenda një viti, derisa institucionet vendore do të duhet të përmbushin reformat e nevojshme për një hap të tillë. Njëherësh deri në fund të vitit, Shqipëria synon të marrë statusin e vendit kandidat për antar në Bashkimin Evropian. Nga Tirana mbi këto zhvillime kemi raportin e korrespondentes son Suele Musta.
Shteti shqiptar shpreson në antarësimin me të drejta të plota në NATO brenda vitit të ardhshëm. Sipas zëvendës ministres së jashtme Edit Harçi, diplomacia dhe institucionet e Shqipërisë do të jenë në angazhim maksimal për të arritur këtë qëllim.
Brenda një viti duhet që tesa për antarësimin e Shqipërisë në NATO të ratifikohet nga parlamentet e të gjitha vendeve anëtare të NATO-s, të kryhen tre raunde negociatash në Bruksel, por nga ana tjetër është edhe një angazhim shumë i madh sepse ne vazhdojmë negociatat, vazhdojmë ratifikimin e MSA-s në të njëjtin kohë dhe shpresojmë që deri në fund të vitit arrim të marrim dhe statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian.
Për ministrin e Brendshëm Bujar Nishani, antarësimi në NATO do të sillë standarde dhe detyrime të reja për sigurinë dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Do të thotë angazhimi dhe rritja e nivelit të trajnimit, të profesionalizmit të oficerëve të policisë, modernizimi akoma më i mëtejshëm i pjesës së bazës logjistike dhe i funksioneve mbështetëse të gjitha atyre strukturave të cilat merren me hetimin dhe luftën kundër krimit të organizuar, rritja më tejshme e nivelit, qoftë në aspektin teknologjik, qoftë në aspektin e resurseve njerëzore për kontrollin dhe menaxhimin e kufive, dhe një sër elementësh të tjerë që kanë bënë me rritjen e mëtejshëm të standardeve të dokumentave të identitetit të qytetarëve shqiptarë.
Ndërkaq deputeti dhe historiani Pëllum Gjufi mendon se me ftesën në NATO, Shqipëria dhe imazhi i saj do të fitojnë kuota të reja në arenën ndërkombëtare.
Krijohet një stabilitet politik i cili natyrisht inkurajon investitorët e huaj që të vinë, dhe jo vetëm investitorët në planin privat, por natyrisht edhe shtetet e huaja të kenë një aproç tjetër ndaj këtij vendi. Mos kujdesja që mund të jetë pasur ndaj politikës shqiptare deri tani nuk do të jetë më në të ardhmen. Një status i tillë i ri obligon shumë politikën shqiptare, por në të njëjtën kohë është edhe një arsyetim gjeostrategjik natyrisht i partnerëve tanë për rolin që shqiptarët kanë në kohët moderne në këtë rajon, në Ballkan. Dhe roli tyre ka qenë konstruktiv. Shqiptarët kanë dhënë një provë të madhe në këto 20 vjet, sidomos në proceset e çthurjes e shpërbërjes së ish Jugosllavisë, ku shqiptarët vërtet kanë luajtur një rol, një faktor stabiliteti.
Shoqëria civile në bashkëpunim me institucionet shtetërore ka filluar proceset e trajnimit dhe njohjes së opinionit publik me sfidat dhe përgjegjësitë që do të ketë Shqipëria me antarësimin në NATO. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
E derisa Tirana punon për antarësimin e plot, mosmarja e ftesës për në NATO nga ana e Maqedonisë kanë nxjerrë në sipërfaqe të tjera probleme. Ekspertët maqedonas thonë se kjo do të reflektohet në raportet ndërretnike, pasi shqiptarët mund të shohin ndonjë të ardhmë më të mirë në ndonjë nga vendet fqinj. Por ekspertët shqiptarë hedhin poshtë këtë ide duke shtuar se raportet ndërretnike në vend varen nga zbatimi i marrëveshjes së Ohrit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Ekspertët për çështje ndërretnike kanë paraqitur vlerësime të ndryshme nëse mosmarrja e ftesës për antarësim në NATO do të reflektohet negativisht në raportet ndërretnike mes dy bashkësive më të mëdha, shqiptarëve dhe maqedonasëve. Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse e raporteve ndërretnike, thotë se mosmarrja e ftesës për antarësim do të ketë pasoja në marrëdhëniet ndërretnike në vend.
Албанците овие денови, односно представниците на нивните политички партии, убаво кажа што може да се случи.
Шкиптарët këtyre ditëve përkatësisht përfaqësuesit e tyre politik thanë se çka mund të ndodhë në raportet mes dy bashkësive më të mëdha etnike pas bllokimit të Greqisë për marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Kështu që mund të paraqiten tendenca në kërkesat e tyre, në zgjidhjet apo në interesat e tyre, për atë se çfarë është të tërheqëse që të jetohet në Maqedoni, kur mundësit për këtë bashkësi janë më të mëdha në ndonjë vend tjetër në shtetet fqinje. Tha Malevska duke aluduar në Kosovën, e cila çdo ditë më tepër po fuqizon shtetësinë e saj apo në Shqipërinë, e cila mori ftesë për antarësim në NATO. Por Osman Kadriu, ligjërues universitar dhe ish kryetar i Unionit të Inteligjencisë Shqiptare në Maqedoni, thot se prishjet e raporteve ndërretnike mund të ketë jo për shkak të mosmarrjes së ftesës, por nëse edhe mëtej vazhdohet me avazin e mosgjidhjes së çështjeve kryesore që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve.
Gjelën dhe me thanë në çështje të hapura, mjaftë delikate, mjaftë të ndishme, aty është çështja e kanunit, aty është çështja e përfaqësimit adekuat. Gjuha natyrisht në gjelja ke i lutën pezull, kështu që të gjitha këto çështje, duke përfshirë dhe ja raportet që do të ketë Maqedonia me Kosovën, çmimi i kufirit, pranimi i Kosovës, mos pranimi i Kosovës nga ana e Maqedonisë, janë domethënë kritë rrethana të cilat do të ketë ndikim domethënë edhe në marrëdhëniet ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasëve.
Tha Osman Kadriu, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim në opozit, pas një mbledhje të zgjeruar të organeve partijake, ka kërkuar që urgjentisht të fillojnë diskutimet për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Greqinë, derisa të arrihet zgjidhje e pranueshme për të dyja palët dhe të vazhdojë angazhimi për përmbushjen e kritereve për antarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Edhe Partia e Prosperitetit Demokratik në qeveri vlerëson se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër pos zgjidhjes së kontestit dhe integrimit në strukturat euroatlantike.
PPD-ja vlerëson se udhëtia shtetërore e Maqedonisë duhet të jetë më pragmatike dhe fleksibile, sa më shpejt duhet të zgjidhet konteksti me Greqinë dhe normalisht pala maqedone duhet të lëshojë pak më tepër për hir të interesave më madhore, siç është integrimi në NATO dhe Unionin Evropian.
Tharjanit Hoxha, zëdhënës i PPD-s, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Antarësimi i plot i Shqipërisë në NATO do të bëhet brenda një viti, vlerëson Tirana zyrtare. Mosmarrja e ftesës për në NATO do të reflektohet në marrëdhëniet ndërretnike, thon ekspertët maqedonas, derisa ata shqiptar vlerësojnë se përmbushja e marrëveshjes së Ohrit është kusht për raportet ndërretnike në vend. Filip Bujanović rizgjidhet presidenti Mali të Zi. Komiteti Ndërkombëtar Olimpik shumë i shqetësuar rreth protestave që po shoqërojnë në udhimin e flakës olimpike. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të reja, edicionin e mesditës. Njëherësh në çdo kohë për të informuar mund të vini dhe në faqen tonë të re të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, ju dëgjofshim.